habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah 16ka bisha Maarj sanadka 2023, waxaad naga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo ka furmay magaalada Baydhabo.
Waxaa looga hadli doonaa ajendiyaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed, ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka, midaynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ee dowladda federaalka iyo asteenta doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha, iyo sidoo kale amniga iyo la dagaalanka kooxda qabaariijka Al-Shabaab.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono duurka siyaasadeed ee Eritreya ee gobolka Geeska Afrika.
Aniga sidaan u arko, waxaa lagu magacaabo international relations ee maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aada isku bedbedela. Beri dhaweyto Eritreya kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa waxaa la saaray ciqaabis badan, waa la fogeeyey.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a falanqeeyaasha arrimaha Bariga Dhexe oo soo dhoweeyey warka la xiriira isu soo dhowaanshaha Iiraan iyo Sacuudiga, iyadoo qaar kalena ay taxadar ka muujinayaan. Barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hannaanka federaalaynta, baaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Shirka ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ku-xigeenkiisa Saalax Jaamac, iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, Hir Shabeelle, Cali Guudlaawe, Jubbaland Axmed Madoobe, Gal Mudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Shirka ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, mana jiro wax wara oo ka soo baxay Puntland oo ku saabsan sababta uu uga baaqday. Hase yeeshee, Puntland ayaa go-aan ka soo baxay 9 Janaayo ku sheegtay in maamulka u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta la dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku dhawaaqay Khamiista maanta ah gargaar bini'aadanimo oo cusub inta lagu guda jiro booqashadiisa Niger oo ah dal ku yaala galbeedka Afrika, iyadoo Washington ay doonayso inay taageerto sidii ay ula dagaalami lahayd Islaamiyiinta meylka adag ee qalalaasaha ka wada gobolka. Booqashada Blinken ee Niger ayaa ah tii ugu horreysay ee xogeye Mareykan ah uu ku tago gobolka, taasoo ah calaamad muujinaysa muhiimadda Washington ay u leedahay xulufada Saaxil, sida sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda uu u sheegay warfidyeenkii la socday. Sarkaalka ayaa sheegay inay sameeyeen wax kasta iyo hab kasta oo gacan ka geysan kara ka hortagista khatarta ku wajahan gobolka Saaxil, isagoo ku ammaanay madaxweynaha Niger sidii uga soo horjeestay afgembiyadii Mali iyo Burkina Faso. Niger oo ah dal aan bad lahayn oo ku yaala galbeedka gobolka Saaxil iyo wadamada dariska la ah ee Mali, Burkina Faso, Nigeria iyo Jad ayaa dhammaantood la halgamaya sidii ay isaga caabin lahaayeen fallaagada Islaamiyiinta meelka adag, kuwaas oo weerar dad badan ay ku dhinteen halkaasi ka geystay. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta diiday inay baabi'iso amarka soo xiris ee ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan, waxaa sidaasi sheegay qareenadiisa. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ay ilaalo ka hayaan gurigiisa, iyagoo wacad ku maray inay booliska ka joojin doonaan inay xiraan. Iskuday ay booliska ku doonayeen toddobaadkan inay ku xiraan 70 jirkan ayaa horseeday dagaal iyaga iyo taageerayaashiisa ku dhex maray bannaanka gurigiisa ee magaalada Lahore ka hor intaysan maxkamaddu amrin mas-uuliyiinta inay joojiyaan Arbacadii. Qaan waxaa xilka looga qaaday codka kalsoonida sannadkii tegay, waxaana dib luqunta loogu suray daraasiin kiisas musuqmaasuq ah xilli uu ololeynayo doorashooyin waqtigooda laga soo horumariyey si uu xukunka ugu soo laabto. Sheer Afzal Mawad oo ah qareenkiisa ama qareenka Imran ayaa AF B u sheegay in maxkamadda ay ku gacanseertay codsigoodii ahaa in la hakiyo amirka xirista, taas oo macnaheedu yahay in Qaan la xiri karo. Si kastaba weli ma cadda haddii booliska ay qaadi doonaan tallaabo ka dhan ah Qaan, kaasoo qareenadiisa ay u muujiyeen maxkamadda Islaamabad inuu ka soo muuqan doono Sabtida. Qaan ayaa sheegay inuu cabsanayo noloshiisa haddii la xiro, islamarkaana mas-uuliyiintu ay doonayaan inay xabisaan si ay uga hortagaan inuu ka tartamo doorashooyinka oo ay qasab tahay in la qabto bisha Oktoobar ee sanadkan. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Siriya Bashaar al Asad ayaa maanta sheegay in keliya uu la kulmi doono dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan markuu u diyaar garoobo in gebi ahaanba uu ciidamadiisa kala baxo waqooyiga Siriya, islamarkaana xaaladda lagu soo celiyo sidii ay ahayd dagaalada ka hor. Turkiga ayaa ahaa xulufada ugu weyn ee dhinacyada milatariga iyo siyaasadda ee mucaaradka Siriya, kuwaas oo hadda gacanta ku haya xarintii ugu dambeysay ee fallaagada ee waqooyi galbeed ee Siriya. Ankara ayaa sameysay 10 saldhigyo ah islamarkaana kumanaan ciidamaha geesay waqooyiga Siriya si ay uga hortagaan in milatariga Siriya ee Ruushka uu taageero ay dib u qabsadaan gobolka. Bashaar ayaa u sheegay TV-ga Sputnik ee Ruushka inaysan jirin sabab uu ula kulmo Erdogan tan iyo inta uu soo gabagabaynayo tallaabada sharci darrada ah ee ciidamadiisa ay gudaha ugu galeen Siriya. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hannaanka federaalaynta maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Shirka waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, ku-xigeenkiisa Saalax Jaamac, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, Hirshabeelle Cali Guudlaawe, Jubbaland Axmed Madoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirka waxaa diiradda lagu saarayaa dhismaha amniga qaranka, hannaanka federaaleynta maaliyadda, iyo doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed. Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb gala shirka, iyadoo sidoo kale shirka ay qayb ka yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan waxaan soo xaadirin maamulka Puntland, ilaa iyo haddana Puntland kama aysan hadlin sababta ay uga maqan yihiin shirka. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bandhow ayaa ka hadlay furitaanka madasha shirka wadatashiga qaran.
Shirka oo maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada Baydhabo waxaa looga hadli doonaa ajendiyaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed, ugu horeyso midaynta arrimaha doorashooyinka midaynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ee dowladda federaalka iyo asteenta doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha. Iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadli doono waxaa ka mid ah ajendayaasha shirka amniga iyo la dagaalanka kooxda qabaariijka Al-Shabaab, oo aan rajeynayno wejigiisa labaad inuu si rasmi ah ugu furmo deegaanada Koonfur Galbeed, oo dowladda Koonfur Galbeedna ay diyaargarow aada u qiimo badan ugu jirto. Runtiina waxaan rajeynaynaa inuu isagana si qeyr badan kusoo dhammaado si looga sifeeyo cadowga deegaanada ay ka gaarsan yihiin dhulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxaa shirka lagu hadli doonaa inta uu socdo arrimaha maaliyadeed ee midaynta maaliyadeed ee dalka. Waxaan rajeynaynaa inuu shirka kusoo dhammaado guul nabad siduu maanta baydhow uu furmay, ayaa rajeyn doonaa inuu isagoo gabagabo ah oo madaxda gacmaha is haystaan ugu soo gabagabo magaalada Baydhabo. Madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed ayuu shirkan si rasmi ah ugu socdaa.
Shirkan wadatashiga qaran ayaa sii socon doona muddo laba maalin, kadib waxaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Falanqeeyaasha bariga dhexe ayaa ku kala qaybsan warka la yaabka leh ee ku saabsan isu soo dhowaanshaha diblomaasiyadeed ee Sacuudiga iyo Iiraan ee Shiinuhu uu garwadeenka ka yahay. Dadka qaar ayaa u arka in horumarkan yahay mid u wanaagsan Lubnaan iyo laga yaabay Yemen, halkaas oo Tehraan ay saameyn weyn ku leedahay ama ay ku yeelato. Laakiin dadka indhaindheeya arrimahan oo kale ayaa aad uga taxadiraya, iyadoo qaarkood ay isla dhex marayaan in Iiraan ay si fudud isku dayeyso inay yareyso cadaadiska hadda ay wajahayso. Dele Gavlag ayaa warbixintan nooga soo diray dalka Amaan ee Jordan, aniga ayaana soo koobaya.
Falanqeeyaasha bariga dhexe guud ahaan waxay soo dhoweynayaan warka ku saabsan dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga iyo Iiraan oo ishaya, iyo Iiraan oo rajaynaysa inay yareyso xiisadaha gobolka ayna kordhiso xasiloonida. Moha Yaxya oo agaasimo ka ah xarunta bariga dhexe ee Karnij ee Beyruud ayaa sheegay in heshiiska waqtiga uu ahaa mid ku habboon gaar ahaan Iiraan marka loo eego xaaladda dhaqaale burburka ee halkaasi ka jirta iyo cadaadiska caalamiga ah ee sii kordhaya, gaar ahaan kadib markii lagu guuldaraystay dib u soo noolaynta heshiiskii nukliyarka iyo hanaanka Iiraan ee tayeynta uraniyamta. Tani waxay ahayd wax aad muhiim u ah in waddanka uu wajahayo mudaaharaadyo gudaha oo bilo ah. Daniya Kaliilad Khatiib oo ah falanqeeye reer Lubnaan ah ayaa V O A u sheegay in Iiraan iyo Sacuudiga ay ka heli karaan xasilooni haddii uu heshiiska qabsoomo. Khatiib waa madaxa xarunta cilmi baarista iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee fadhigeedu yahay Beyruud.
Iraniyiinta ilaa xad way xajin doonaan sababtoo ah ma haystaan ikhtiyaar kale, waxaana saaran cadaadis weyn. Waxaa jira cadaadis gudaha iyo mid dibadda ah. Ma jirto wax rajo ah oo laga qabo dib u soo noolaynta heshiiska nuklearka ee Iiraan. Marka waxa ugu fiican iyaga waa in ay nabad la sameeyaan dariskooda. Dhammaan xasilooni darrada ka imaanaysa Iiraan, Xisbullah, Xuutiyiinta, haddii heshiis lala galo Iiraan, Iiraanna ay raacdo, waxay yaraynaysaa xasilooni darrada gobolka. Taasina waa wax Sacuudiga uga baahan yahay hiigsiga 2030.
Hiigsiga 2030 waa qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha Sacuudi Carabiya ee hamiga leh, ee ujeeddadiisu tahay in la dhimo ku tiirsanaanta wax soo saarka saliidda iyadoo loo beddelayo dhinacyada warshadaha, saadka, dalxiiska iyo qaybaha kale. Khatiib waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo Iiraanba laga yaabo inay diyaar u yihiin inay tanaasul sameeyaan oo ay ku heshiiyaan musharax madaxweyne oo tanaasul ah oo Lubnaan ah natiijada heshiiska, haddana qaar kale ayaa rajeer ka qabaa. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay sidoo kale soo dedejin karto wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Xuutiyiinta Yemen ee ay taageertay Iiraan, kuwaasoo sheegta weeraro ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaadaan xarumaha shidaalka ee Sacuudiga. laakiin Diina Isfandari oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AF P in haddii ay tahay oo keliya heshiiska sacuudiga ee xuutiyiinta ay jiri doonto arrin gudaha Yemen ah oo ay ka cabanayaan dhinacyo kala duwan oo aan laga hadlin oo ay ku jiraan kooxda ugu weyn ee goono-goosadka ah iyo tan golaha kumeelgaarka ee koonfureed. Farxaad Rasey oo ka tirsan mashruuca Philos Project ee New York ayaa shaki ka qaba in kuwa mayalka adag ee Iran ay daacad ka yihiin caadiyeynta xiriirka Sacuudiga iyo Iran. Farxad ayaa aaminsan in marka uu cadaadiska dego ay dib ugu noqon doonaan booskii cadowtooyo iyo colaadii ay horey u qabeen ee ku salaysneyd kala aragti duwanaanshaha diimeed iyo midka siyaasadeed. Waxa uu arrintan u sabaynayaa in horey labada waddan oo kala matala muslimiinta shiicada iyo sunniga ay ugu guuldaraysteen inay wax ku heshiiyaan. Faisal Cabaas oo tafaftira ka ah wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa qaba in mas-uuliyad darro ay noqon lahayd haddii Sacuudiga uu diido in nabadda fursad la siiyo. Waxaase uu hoosta ka xariiqay in cadowtooyo 10 sano soo jirtay iyo Iiraan oo waqti iyo hanti badanba gelisay wiiqista ammaanka gobolka ay labadaba mar qura meesha ka baxaan.
markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno doorka siyaasadeed ee Eritrea ee gobolka Geeska Afrika. Sahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa.
Sanado badan oo dalka Eritrea uu ka xirxirnaa saaxadda siyaasadda gobolka oo ay ka maqneyd xubinimadeedu urur goboleedka igad cunaqabateen ay saareen wadamada reer galbeedka. Waqtigan Eritrea waxay ciyaareysaa door firfircoon oo siyaasadeed, waxaana dalkaasi ku yaala bariga Afrika uu u muuqdaa garwadeenka iskaashi amni iyo mid siyaasadeed oo madaxda gobolka qaarkood ay yeelanayaan. Waana qodobka aan ku eegi doono asbuucan barnaamijkeena bandhigga V O Eda. Xiriirka Eritrea ee gobolka waxa uu xoogiisa soo noolaaday markii dalka dariska ay yihiin ee Ethiopia waqtiyo badanna ay cadowga wada ahaayeen si weyn ay isugu soo dhowaadeen oo kadib isbeddelkii ka dhacay ra'iisul wasaare uu ku noqday Abiy Axmed. Waxaana heshiiskaasi saddex geesoodka ah ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea sidoo kale qayb ka ahayd Soomaaliya. Waqtigaas oo uu abuurmay isfaham u gudbay markii dambe inay qayb ka noqdaan xataa dalalka kale ee gobolka oo ay ku soo biireen Suudaan iyo Kenya, kuwaasi oo madaxdooda ay si isdaba jooga ugu duuleen Eritrea, sida ay qabtay ra'iisul wasaare ku xigeenkii ahna wasiirka hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan.
markii uu ka carooday igaad 2 sano kadibna waatan haddana cunaqabateynta la saaray. Marka dalalkii igaad uma ay maaragtay kama ay xoogaa fakarin, isku dhanba ay ka wada mareen Ethiopiana. Markaa madaxuu ahayd igaad oo muddo dheerba, iyadoo ay tahay in ay wareegto madaxtinimadu Ethiopia ahayd muddo dheer, Ethiopia Eritrea aad bay isugu xoogin. Taasu caradaasu la maqnaa muddadaa dheer kadib cunaqabateyntii muddo dheer kadib waa tan laga qaaday Eritrea. Marka madaxweynahaas wuxuu noqday madaxweyne aad u caqli badan, aad iyo aad u alool adag, adkaysta ka adkaysta dhibaato kasta soo marta. Wuxuu markaa markii cunaqabateynta laga qaaday uu sameeyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea, uu ka oday yahay uu maskaxdeeda yahay isagu, halkaasuu markaa xoogaa uu ka heli kalsooni fara badan. An abiba ilaahay soo diray runtii oo isaguna garab siiyey oo intay isku dan meelo badan ka ahaayeen. Marka arrinkaasaa marka keenay in dad badani waxoogaa walaacgal iyo walwal galo oo dalal Afrika iyo dabadii internationalka aba la yidhaahdo. Halkaa gees waxaa ka soo baxaysa waxay dadka qaar ugu yeeriba jireen Kushetic Alliance. Dowlado badan baa markaa fakaray Eritrea oo cunaqabateyntiina laga qaaday geeska Afrikana ka shidaysa dadkaas oo yani shucladaa shidaysa in wax lagu darsadaa malaan la qaatay. saasu marka afawarka ku helay jaaniska su-aashaada markaan usoo noqdo inuu maaragtay loo wada yimaado odaynimadiisi la ogolaa.
Tan iyo dhammaadkii bishii Diseembar ee sannadkii ina dhaafay waxaa Asmara ka degay dhowr hoggaamiye oo gobolka ah. Madaxweynaha Kenya William Ruto waxaa bishii Diseembar uu kula kulmay Asmara madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afowarki, waxaana markaasi beddelkeeda Asiyaas Afowarki asna uu booqday bishii ina dhaaftay dalka Kenya. Waxayna ka wada hadleen heshiis in Kenya ay Asmara ka furato safaaraddeeda lana soo celiyo xiriirkii labada dal. Dalka ugalka wadamada labada dhinacna laysu fududeeyo dhaqdhaqaaqa bulshada iyo viisada. Madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afowarki markaasi waxa uu ka dhawaajiyey sida ahmiyad ay ugu leedahay dalkiisa inuu ku soo laabto xubinnimada IGAD iyo sidoo kaleeto siyaasadda gudaha ee gobolka.
One very significant thing this morning you talked about IGAD, your suggestion that we need to reconsider our membership to IGAD.
Arrin aad u muhiim ah ayaad saaka uga hadashay.
No question about that.
IGAD soo jeedintaadi ahayd inaan dib u eegno xubinnimada IGAD. Waxaan si dib yar ku eri su'aal kama taagna taasi. Ku biirista ama dib ugu soo laabashada IGAD fikradaha ah in dib loo soo nooleeyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo nabadgeysooda oo micno leh oo dhex mara Kenya iyo Eritrea uu u noqdo mid lagu dhex arko gobolka isku dhafan. Ma gaari karno yoolkeenna gobolka la'aanta iskaashiga ballaaran oo isku dhafan. Aragtidan ma aha mid wax cusuba, mana ahan waxaan soo celinayn ee waa waajib.
Cabdisalaan Halliye Cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wuxuu ii sheegay in siyaasaddu aysan meelna aysan qutomeynin, balse isbedeladu ay yihiin kuwa si joogto ah u dhaca mar kastaba.
Saare waa ku salaamayaa. Aniga sidaan u arko waxa lagu magacaabo international relations maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aada isku bedbedela. Beri dhaweyto Eritrea kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa waxa la saaray qaabis badan waa la fogeeyey. Wax badan baa isbedelay. Waxay isbedelay dagaalka Yaman ka socda, waxay isbedelay isku imaashaha Ethiopia iyo Eritrea, waxay isbedelay isfaham weligoodba hore ay u lahaayeen dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo dadka Eritrea iyo dowladda Eritrea. Marka wax badan baa isa soo bedelaya maaragtay gobolka aan joogno, waxay isa soo bedelayaana kulli wuxuu egyahay wax fiican inay tahay.
Laba cisho ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna socdaalkiisi saddexaad waxa uu ku tagay Asmara. Waxaa Eritrea ay horey u tababartay in ka badan 5,000 oo ciidamo Soomaali ah oo dowladdii asaga ka horreysay ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay dalkaasi ugu qaaday si tababaro loogu soo sameeyo. Ciidamadaasi waxay soo dhammaysteen tababare kala gedisan, intooda badanna waxaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya sida ku qoran boga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalka Eritrea. Waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen aragtidooda gobolka iyo sidii Soomaaliya ay xal uga gaari lahayd mushkiladaha dhexdeeda iyadoo ay si jirin cid soo faragelinaysa. Tawalde Tasfagabiir oo haysta shahaadada PhD-da waa suxufi ka tirsan VOA-da qaybteeda Afrika. Wuxuu ii sharaxay doorka Eritrea ee arrimaha siyaasadda Afrika iyo Soomaaliyaba.
Well, in an interview with VOA Somali, Hassan Sheikh Ali, a national security advisor for the Somali president, said that the Somali government has sent thousands of military recruits to Eritrea for training to strengthen the army for its war against Al-Shabaab militants. And we have reported before that the Somali government
taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaa wareysii u sii VOA-da ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay kumanaan askari u dirtay dalka Eritrea si ay u xoojiyaan ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxaana horey u sheegnay in dawladda Soomaaliya ay dhowaan dalka keentay 5,000 askari oo lagu soo tababaray waddanka Eritrea. haddii aan dib ugu yara noqono heshiiska nabadeed ee eritreyaanka iyo etoobiya, waxa uu sida muuqata wax ka bedelay muuqaalka siyaasadeed ee gobolka. Laakiin arrinta kale ee mudan in la xuso ayaa ah in sooyaalka taariikheed oo ah xiriirka soomaaliya iyo eritreya uu weligiisba jiray. Halgamayaashii hore ee xornimada eritreya, haddana ah madaxda talada haysa, waxa ay soomaaliya u ahayd xilligii siyaad bareeb meel ay ka safraan, iyagoo sheegay inay isticmaali jireen baasaboorka soomaaliga. Marka waxa ay hadda u muuqataa in dowladda Eritrea ay dareemayso abaal ay Soomaalidu u gashay xilligii halganka xurriyadda, iyaduna hadda ay gudayso. Marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxaan 2011 magaalada New York ku wareystay madaxweynaha Eritrea siyaasa Farqi. Waxaan weydiiyey sababta uu aqoonsan waayey dowladdii xilligaasi jirtay ee uu caalamku aqoonsanaa. Wuxuu sheegay inuusan weligiis taageersanayn taageeraynina dowlad Soomaaliya oo kala qaybsan, balse Soomaaliya oo midaysan. Wuxuuna yidhi, hadda xilligan aan hadlayno, haddii aad akhriso tuwiitka Yemane Gebre Meskel, wasiirka warfaafinta ee Eritrea, oo ku saabsan booqashadii 7 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay Eritrea, wuxuu yidhi, labada hogaamiye waxa ay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la raadiyo xal waara. Dhibaatada Soomaaliya haysatana ay tahay in Soomaalida laftooda oo aan faragelin qaawan lagu samayn ay xalliyaan. Sidaasi daraaddeed, siyaasadda arrimaha dibadda ee Eritrea waxay ahayd mar kasta waddan midaysan oo madax bannaan oo la yidhaahdo Soomaaliya. Waxaanan filayaa in siyaasad taasi la mida ay Eritrea ka doonayso dalalka Suudaan iyo Itoobiya, waana taasi sababta ay siyaasad firfircoon uga jirto gobolka waayada.
And the Ethiopia, and that is why we see active shuttle diplomacy in the region these days.
Xildhiba Fawziye Yuusuf Haaji Aadan ayaa qabta in Eritrea ay tahay saaxiib la oysa Soomaaliya markasta oo ay dhibaato soo wajahdo waqtigan ay qayb ka tahay soo kabashada Soomaaliya.
Eritrea hadda ma aha siyaasaddu iyo waxa hadda bilaabanaya ilaa waqti fog bay Soomaaliya isku dhex jireen. Soomaaliya waxay ahayd Eritrea dadkii caawin jiray, ama hub ha noqoto, ama baasaboor ha noqoto, ama dhaqaale ha noqoto. Dadka markay jabada ahaa inay dagaalamaysay Eritrea, safaaradaheena Suudaan markaa joogtay, Addis Ababa joogtay, Masar joogtay, iyo Khaliijka ma caawin jireen. Aad baa loo caawin jiray Warbe iyo waxay ahayd toy madaxda Ethiopia ba waxay u ahaayeen jabadahaas Soomaaliya base bay u ahayd. Halkana ay ka tarin garoobi jireen oo laga diri jiray. Marka abaal badanna way hayaan. Isdhexgalka iminkana waxaad kaaga filan ba inay 5,000 dheeraad oo ciidana inay Eritrea inoo tarin garaysay. Soomaaliya danba ugu jirta Eritrea horumarkeeda iyo saaxiibtinimadeeda, Eritreana danba ugu jirta inay Soomaaliya kulli anigu waxaan hubaa ay la tahay inay Eritrea si daacada u rabto inay Soomaaliya soo noqoto.
Maalinka hor booqashada madaxweynaha Soomaaliya Asmara, waxaa isna halkaasi joogay ku-xigeenka golaha milatariga sare ee maamulaya dalka Suudaan, Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo. Waxa uuna markaasi Eritrea ku bogaadiyey dib u soo noqoshadeeda inay xubinka noqoto IGAD. Haddaba Eritrea xubinimadeeda IGAD maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar.
Kow, insha allah inay ka bedesho in waddan keliya uu xukumo IGAD waxay markii horena uga baxeen taasay ahayd. Waxaanan u malaynayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo Eritrea inay kullu arrinta isku wada raacsan yihiin oo IGAD ay noqoto wax ka dhexeeya waddankoo dhan. Talabaadna dhinaca garbiga iyo wadamada maaragtay la yidhaaho western countrieska waxay leeyihiin ulajeedo mar walba iyo waxa la yidhaaha interestkoogu marba meeshuu socday ka shaqaynayaan.
Su-aal kaasi lamid ahaydna waxa aan weydiiyey xildhibaan Fawziye Yuusuf Haaji Aadan, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya ee hore iyo wasiirkii arrimaha dibadda.
Awood bay u noqon kartaa Eritrea iyo geeska Afrikaba. Afawarka maaha nin dhacdhaca, nin isbedbedela maaha, waa nin adag, arrinkiisana ku adag. Cabashada xaggiisa, gudihiisa, reer iyo dalkiisa, shacabkiisa waa iska badan tahay. Laakiin qad buu leeyahay, adayg buu leeyahay, uu geeska Afrika kula difaaci karo. Hadda isaga oon cidina ku caawinin buu 5,500 oo ciida 5,000 iyo waxoogaa dheer marna 500 baa lagu sheegaa marna ka yare ayuu Soomaaliya u train gareeyay ciidan bad er yani dhul ayuu u train gareeyay waa qofka leh awood cayntaas marka wax badan bay taraysaa isaga iyo dalkiisa iyo geeskaba jiritaankiisa wax badanna dowlado badan oo kalena waa la hubaa inay u tagi doonaan ama codsan doonaan inuu soo galo meelo badan oo kale igaad keliya maahe by the way igaad waxyaalaha u dhibsaday markuu ka baxay loo diiday inuu ku noqday waa loo diiday inuu ku noqday xitaa Ethiopia ay sortaagtay igaad marka hore horta fikirka igaad waxaa lahayd Soomaaliya markay Soomaaliya fikirka lahayd waqtigaas 1986 nin Xuseen Tanzania la yidhaahda draft sameeyey marka abaaraha iyo ay xal loogu talagalay inay geeska Afrika iska taabtaan laakiin mar dambe ayuu fawarqe 1996 isagu fikiray in laga daayo abaaraha iyo ayaxa oo laga dhigo development inay igaad ka dhayn doonto
gudaha Eritrea markii la eego waa dal xirxiran waxaana awooda dalkaasi inta badan ka arrimiya siyaas afowarkii 30 sano ugu dambeysay waxay ku tilmaamaan dadka falanqeeya siyaasadda iyo kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobayba xukun kaliis talasnimo haddana marka dhinac laga eego arrimaha militariga iyo mukhaabaraad dalkaasi waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ugu fiican dhankaasi oo lagu ammaano waana sababta Soomaaliya ay ugu tababaratay ciidamaha haatanna laga dhawaajinayo in kuwa kale ay suurtagal tahay in loo qaado barnaamijkii bandhiga v o a dana toddobaadkan waanaga intaa inteenu midkan mid lamida ku kulmi doonno waa Sahar Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a. markana Ethiopia, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in hirgelinta heshiiska nabadeed ee Ethiopia ee bishii November ay dhinacyadu gaareen uu horumar muuqda sameynayo. Diblomaasigan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay taageero dheeri ah oo gaaraysa $312 million oo uu Mareykanka siinayo dadka ay abaarta saameysay ee Ethiopia. Maya Misikir ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in horumar la taaban karay laga gaaray hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Ethiopia ee lagu gaaray dalka Koonfur Afrika. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay geedi socodka nabadda ee labada dhinac mar uu shir jaraa'id ku qabtay Arbacadii shalay jaamacadda Addis Ababa oo uu kusoo gabagabeeyey maalintiisii ugu horreysay ee safarkiisa Ethiopia.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence against women.
Guud ahaan qoryihii way aamusan yihiin. Gargaarka bini'aadamna waa socdaa. Adeegyadii bulshadana waa la soo celiyey. Waxaan aragnay TPLF oo dhigaysa hubkeeda culculus. Waxaan aragnaa ciidamo shisheeye oo ka guuraya Tigray oo ay ka mid yihiin Eritreanka. Ma aha weli mid dhammaystiran, waa soo socotaa hawsha. Waxaan doonaa dhaqdhaqaaq weyn oo jihada saxda ah si loo fuliyo ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska.
As the fighting has stopped, human rights violations have declined.
Heshiiska nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika ayaa waxaa wada saxiixday dowladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada Tigreega bishii November ee lasoo dhaafay kadib laba sano oo colaad ee halkaasi ka aloosnayd. Blinken ayaa sheegay inay aad hoos ugu dhacday xadgudubyada ka dhanka xuquuqda insaanka ee gobolka Tigray, sida ay sheegeen dadka u dooda xuquuqul insaanka oo uu horey ula kulmay. Blinken waxaa kale oo uu ku dhawaaqay $312 million oo taageero bini aadanimo ah oo la siinayo Ethiopia.
Today, I announced an additional $331 million in emergency food.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa $312 million oo dheeri ah oo cunto degdeg ah oo gargaar bini'aadamnimo ah, taasi oo gaari doonta malaayiin Ethiopiana oo ay saameeyeen colaadaha iyo abaaraha.
Mareykanka ayaa bixiya gargaarka bini'aadanimo ee ugu weyn ee uu hal wadan bixiyo, isagoo in ka badan $3 billion oo gargaar bini'aadanimo ah ku bixiyey labadii sano ee ugu dambeysay ee colaadaha Ethiopia. Booqashada Blinken ee Ethiopia ayaa waxaa ka mid ahaa wadahadallo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku saabsan hirgelinta heshiiskii nabadeed ee lagu gaaray Koonfur Afrika. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimo ku saabsan la xisaabtanka gaboodfallada ay geysteen dhammaan dhinacyadii isku hor imaadka ku lugta lahaa iyo baahida loo qabo in la helo cadaalad ku meel gaar ah, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Blinken ayaa la filayaa inuu la kulmo guddoomiyaha midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed Khamiista maanta ah, goor inta uusan u amba bixin dalka Niger.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada deegaanka Hirshabeelle weli waxay saluugka muujinayaan nidaamyada isbedbedelaya ee maamulka inaanu dhalinyarada ka helin kaalin muuqata xilli Hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne. Haddaba ma jirtaa rajo ay dhalinyarada ka qabaan isbedelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan? Waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guureed Cabdi Guureed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhalinyarada ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa hadalka ugu horeyn siinaya Ismaaciil Xasan.
Waxyaabo badan oo la gaaray way jiraan ka dowlad ahaan, laakiin markii dhalinyarada xaggeeda loo jaleeco, yani isma dhihi karo yani wax faa'iido gooni u soo korriday. Waayo markii la wada hadlayay wax la soo xulayayna kuma jirin inay ka tirsan yihiin waa suurtagal, laakiin kamid ahaanshaas wax muhiimad gooni u leeyahay male. Waayo guddoomiye gobolna kama soo marin, guddoomiye degmo xaggeeda kama marin, madaxweyne ama ma aragtay. Marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn. Marka kamid ahaanshooda aan waxaan dhihilaa inuu soo xuleen.
Amaasanta Ismaaciil Guuleed.
Masha Allah, wamaasanta walaalkay Ismaaciil. Xaqiiqatan Hirshabeelle marka laga hadlayo Hirshabeelle waa urdun, waa bilow, waa marka mar walba boqolkiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu quruxan noqdaa ma jiraan, wax walba si hoose ku bilowdaan, sida ugu fiicanna waa marka ugu dambeeya la gaaraa. Laakiin hadda qaabka ay ku bilaabatay Hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo, aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin, sababtoo ah boqolkiiba 80 wax ka badan ayaa ka mid ah golaha wasiirada ee Hirshabeelle waa dhalinyaro, sidoo kaleeto boqolkiiba 50 ka badanna waa baarlamaankii la soo xulay ee wax dooranayay ee go'aanada gaaray waa dhalinyaradii, sidoo kaleeto shaqaalaha rayidka oo agaasimo waaxidiyadii ofisaradii waxa soo dhan waa dhalinyaro dhamaantood, boqolkiiba 90 la dhigi karaa waa dhalinyaro. Marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee Hirshabeelle, dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay ka sii weynaato oo rajaynayna.
Wamaasanta Guureed Ismaaciil oo maqlaysa Guureed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan Hirshabeelle.
Waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa, laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yani markii la yiraahdo nin kaale adiga xilkan qabo kaliya oo wax tala hore uu ku lahayn way dhib badan tahay. Marka in tala intaas ka weyn laga siiyo jaclaalahay, waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yani uu ku yimaada markii dhib la yiraahdo, hadii 5 dhib dhaco sida la yaqaano ugu yaraan 4 bar ama 5 wax ka 5 tabo dhalinyaro ay ku dhacdaa. Laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yani odayaasha lagu sheega, marka maadaama dhibka ku yihiin waxaan dhihi lahayn dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo, waayo dhalinyarada Soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro. Marka in arimaha hadda hore jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeyo cusub doorashada la gali doono in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga siiyo rajaynaa.
Guureed Ismaaciil wuxuu leeyahay go'aan gaarida dhalinyarada wax qayb kuma lahan, laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan.
Saaxiibkay oo maasan yahay go'aan gaarida mar hadii baarlamaankii wax dooranayay ee waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay boqolkiiba 50 ka badan aqlabiyadii ay ayaga leeyihiin, xaqiiqa waxaa muuqata in go'aanka ugu weyn ee meesha ka dhacay ayaga ay leeyihiin. Laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu ula jeedo ragga waaweyn ee muuqdo, dhalinyaro maaha inuu ula jeedo. Ayadana waa lagu gaari doonaa, waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn. Laakiin go'aanka gaaris markay timaado, golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn ku leh oo ku xoogan dhalinyarada. Marka sidaa daraaddeed lama dhihi karaan isleeyaha aniga dhalinyarada wax awooda ama go'aanka gaarisa kuma laha Hirshabeelle.
Hey, Ismaaciil.
Marka yani Guuleed wuxuu intaa noo cadeynayaa inay ka mid yihiin un kaliya yani sida haddaan ognahay anaga dhalinyarada ka mid ah xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan hadii la tixraaco yani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto. Waayo barnaamijsha dhalinyarada quseeya yimaado qof kale xaajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay inta badan ka qayb galo. Marka aniga Hirshabeelle dhalinyarada inay ku bahdilantaan weystaa shaqsi ahaan.
Guureed ma dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhalinyarada hooseysa ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo Ismaaciil rajo ka qabay inay helaan
sababta uu waayay inay taa tahay?
Waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso, laakiin Ismaaciil waxuu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta u sabab maaha, sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan Hirshabeelle ama reer Hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aada u diyaarsan. Ayaga iyo ragooda odayaasho hadda hoggaanka haayana ay aada isugu duuban yihiin culayska jira, laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sidii ugu fiicnayd ee laga rabay aan noqon karin. Marka waxaan u baahanahay inaan dulqaad sameyno oo aan hoggaanka iyo dowladda hadda jirtay noo dhisan ee dowlad goboleedka ah inaan u dulqaadano, waqti kadibna way isa saxayaan. Marba tartiib tartiib marba waxaa laga guurayaa marxaladan ka nimid, midna haddaan joognaa kolay midda cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oona ka qurux badan.
Ismaaciil, waxaa isleedahay dhalinyarada Hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira, maxaa ka tilmaami kartaa?
Waxaa ka tilmaami karaa oo yani kaani ahaana ka tilmaami lahay, waxaa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan three months ka hor, yani waxaa dhacday 18 ruux oo looga baahday maxaa yiraa wasaaradda Hirshabeelle. Waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin, aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho. Marka in mudnaanta koowaad dhalinyarada Hirshabeelle ku nool la siiyo, markii laga waayo wax xubintaas ma tali karo, kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo. Marka caqabadahan haysta waxaa kuu ka ah oo inta badan aan dareenaa fursadihii ka soo baxay ee yaryaraa Hirshabeelle ka soo baxo markay nagaato ama fadhiisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno. Marka arrimahaas in la yareeyo, awalan horta wixii loo geli rabay in ma aragtay dhalinyarada yar jawaar yaa arrinka ku fiican la yiraahdo, haddii aqoontahay loo dhaqnaqoona looga raadiyo, kadib haddii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan la keeno. Marka insha allah in arrimahaas wax laga bedelo rajaynayna.
Mahadsantahay Ismaaciil. Jawhar Hirshabeelle ma ahan keligeed guuleed dhalaysha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo Ismaaciil.
Waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer Jawhar inay qaataan oo Jawhar ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan Jawhar Hirshabeelle, oo laga yaabaa kuwa beledweyne looga baahnaa inay qaataan kuwa kaleento ka baxsan. Laakiin taas waxay u baahan tahay in policy oo guud loo dejiyo oo la yiraahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana, sidee loo kala leeyahay, sidee loo kala xigsanaa. Waa in siyaasad guud ee ka soo baxdaa oo markaas lagu kala xadido, la yiraahdo qofku waa inuu reer Jawhar ahaadaa, waa inuu meeshaska siiyaha, waa inuu saaska siiyaha, ama waa inuu reer beledweyne ahaadaa, saaska yahay, saaska yahay, saaska yahay, waa in la dhahaa. Markaasaa la dhihi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo. Laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa Soomaali inay Soomaali tahay. Qof kasta oo Soomaali dhalinyarada ninka ka yimid Hargeysa haddii fursadaha ku xun yihiin, intana fursado ay ka jiraan, waa inaan dareensiinaa inay Jawhar ay tahay Hargeyso, Hargeysana inay Jawhar tahay, inaan dareenno Soomaalinimo si loo wada dareemo. Laakiin haddii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hooseeyey waa inay helaan dad reer Hirshabeelle, wixii Hirshabeelle ka soo baxo, waxaa dhaceyso markaa Soomaalinimada inay kala xadidanto oo kala go-doon la kala galo oo dad baasaboorro iyo waxyaabo kale kala wata inaan noqonaysa. Marka si aysan taasi u dhicin, inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya Soomaalinimada ee hoosteena ah, ninka Baydhabo ka yimid iyo kan ka yimid Hargeysa iyo kan Boosaaso ka yimid iyo kan Jawhar joogay, inay fursadaha qaarkood ay u sinnaan karaan. Ismaaciil tiisane waa run mararka qaar haddii aad dhinaca ka fiirisid, sababtoo ah fursadaha ka jira Garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleen. Marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelahaas jira maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii, mid dhalinyaro Soomaaliyeed u wada siman. Anagana yaana bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ee fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman. Saasaan dhihi.
Ismaaciil, ma jiraa dhalinyaro isku xiran oo Hirshabeelle ah oo waxyaabaha hadda leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagalay inay raadiyaan?
Wallaahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arrimahaas ay ka maqan yihiin, waayo annagaba dhalinyaradii aan ka midnahay 49 ku jirnaa, xogta ugu badanna aan ka helnaa. Marka yacni way jiraan. Haddana waxaa aragtay waxyaabaha aan la yaabno waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe, weliba khaasatan degmadan Jawhar ama igu xoos yimaado, waxaa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada ka soo baxa keliya haddii wixii yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii waxbartay kaga faa'iidaysta la yiraa in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo. Marka meeshaan wax badan oo isbedela ugu baahan tahay dhalinyaro ahaan. Marka wixii hore taga way tageen, waxaa rajaynayaa isbedelka cusub ee la rajaynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada.
Guuleed dhalinyaro isku xiran oo hal wado wax ku raadinaya oo reer Hirshabeelle ma jiraan?
Maya, xaqiiqatan ma jiraan. Sideedana waxaa la yidhaahdaa 20 jir intuu talka boodo laanka boodaa. Wayna adag tahay dhalinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac isugu wada jeestaan, aada u adag tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walba fakarkooda aada u kala duwan yihiin. dhalinyarada Hirshabeelle ma aha kuwa isku duuban oo codkooda isku toos u raasin. Haddii ay ahaan lahaayeenna Ismaaciil dhaliiluhu sheegana ma jiri lahayn, meeshay ka bixi lahaayeen. Marka dhalinyarada inay isku duubantaana waa arrin aada muhiim u ah, oo dhiirigelinayno codsan lahayn inay sameeyaan. Laakiin waa xaqiiqo, taas waa ku raacsanahay, ma jirto dhaliya fakarkooda isku duuban yihiin. Laakiin dhalinyaradu waa cudud weyn oo muuqato ee Hirshabeelle ka jirto. Dhammaan Soomaaliyan 75% ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada, taasaa sababayso culaysyada badan ee dhalinyarada sheeganaya in ayagu ku dhacaan. Faa'iidada badan ee anaga sheegayno, hadda aniga aan xusaayana, in ayagu u bataan, taasaa sababayso maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka.
Amaasanta Ismaaciil, ugu dambeyn, dhalinyarada Hirshabeelle waxaa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed. Maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan haddii ay tallaabo u qaadaan in waxyaabaha aad sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara?
Wallaahi, horta kow waxay ugu tahay cilad tahay maaragtay in isku xirnaan dhalinyaro la helo. Yacni marka qofku dadkaani dad isku xiran yihiin, wixii jaaniskiina ay ka warhayaan oo dad iska warhaayo ayagaba isku toosan yihiin, maamulku adkay karana ma jiro, wax ka hor istaagi karana male. Macaan laftigooda inay isku soo xulaan arrinkan la sheegay, fursadan soo baxday, ama beej taallo ama meelahan taallo, yaa nooga roon oo arrimahaas ku fiican ee ayaga islu xaystaan? Marka inay isku xir sameeyaan aan kula dadaarmi lahay, si ay waxyaabaha kaga maqan waxa keliya ku gaari karaan waa inay ayaga maaragtay dhexdooda isku xirmaan, maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi wax loo sameeyo, si ay jaanisyada soo baxaya ay ugu faa'iidaystaan.
Guuleed
waxaa keliya oo isdhihi lahan waxa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan, waxbarashadana ay xoojiyaan, oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan. Taasaa adkeyn karta in ay isku duubmaan, mahma ay wax badan fahmaan, mahma isku duubnidooda ay sii kordhayso. Intaasaan dhihilaa.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Geedi Xasan iyo Guuleed Cabdi Guuleed. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkeenba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii Ilaahay raali ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiinow, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xukuumadda Moscow oo sheegtay in aysan aqoonsanayn awoodda maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee Hague, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in la filayo in maxkamaddu ay dalbato amarkii ugu horreeyay lagu soo xiro shaqsiyaad Ruush ah oo la xiriira dagaalka Ukraine.
Cabdixaafid, afhayeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaa sida wargeysku daabacay salaasadii sheegay in aanay dowladdiisu aqoonsanayn awoodda maxkamaddaasi. sida wargeysku daabacayna, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaduna xustay in xeerarlayaha guud ee maxkamadda Heeg ee dembiyada caalamiga ahi ay si rasmiya u furayso labada kiis ee ku saabsana dembiyo dagaala, waxaana dalab xariga loo jaray dhowr qof oo Ruushka oo lagu eedeynayo inay dembiyadaasi dagaalka ku lug lahaayeen. waxaana lagu eedeeyay shaqsiyaadkaas sida wargeysku daabacay aftoobidda caruur u dhalatay dalka Ukraine iyo weliba beegsiga kaabayaasha dhaqaalaha ee dadka shacabka ah ee dalkaasi Ukraine.
Cabdixakiin, oo haddii kiisaskan la keeno maxkamadda, waxay noqonaysaa sida wargeysku daabacay markii ugu horreysay ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee Heeg dalaba xarig ah u jarto dembiyo la xiriira dagaalka Ukraine iyo Ruushka. wararka soo xidhista shaqsiyaadkaas ayaa soo baxay sanad kadib markii uu xeer ilaaliyaha maxkamaddaasi Kariim Khan furay kiiska baaritaanka ee in ay dhaceen dembiyada ka dhanka ah dagaalada marka ay socdaan dembiyada ka dhanka ah aadanaha iyo xasuuqa dhacay Ukraine. sanadkii aynu soo dhaafnay, sida wargeysku daabacay Cabdixakiin, oo saddex jeer ayuu xeer ilaaliyuhu booqday Ukraine, waxaana la geeyey goobo la sheegay inay dembiyadaasi ka dhaceen.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, Moscow waa ay beenisay inay si ula kaca waxyeeleeyeen dadka rayidka, laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay inay beegsadeen goobaha tamarta ee dalka Ukraine. ruusku waxa waro u saxeeyay heshiiska Rome ee xeerka maxkamadda Heeg ee lagu dhaqayo sanadkii 2000 laakiin ma aanay ansixin heshiiskan si aanay xubin uga noqdaan arrintaasi. Tan iyo intii duulaanka Ruushka ee Ukraine sanadkii 2020 bishii February bilaabmay, Ruushku waxa uu ka baxay hay'ado badan oo caalami ah, taasoo keentay in dalkaasi hay'adaasi ka go'doomo.
Cabdixakiin wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee Independent warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay hay'adda saadaasha hawada Britain oo kordhisay digniinta cimilada iyada oo la filayo roobab la xaaleh iyo baraf in ay da'aan qayb badan oo ka mid ah dalka Britain. Sida wargeysku daabacay, meelaha la filayo in baraf kan badan iyo roobabku ka da'aan waxaa ka mid ah waqooyiga Britain. Inkasta oo dabaylo xooggan la filayo, haddana qabowga ayaa kasoo wanaagsanaanaya sidii uu ahaa maalmihii dhowaa. Waqooyiga Scotland ayaa iyadana la filayaa inuu roob mahiigaanahi ka da'o. Deegaanada kale ee Britain waxaa la saadaalinayaa inuu roobku ahaado nooca loo yaqaano circaataaga, waxaana ku badan doonaa waqooyiga Ireland iyo deegaano ku yaala galbeedka Britain.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, dabayaqada toddobaadkan ayaa la filayaa sida saadaasha hawada lagu sheegay in aanay cimiladu deganaan doonin, waxaana jiri doona dabaylo marmar soo dhici doona badiba dalka Britain, iyadoo jiri doono digniinta jaalaha ah iyada oo qabow badanina u dhici doono. Toddobaadka soo socda ayaa sida oo kale laga cabsi qabaa in cimiladu ay qabow noqoto, roobab iyo weliba barafna ay jiri doonaan. Laakiin dhammaadka amaba dabayaaqada toddobaadka dambe ayaa la filayaa in ay xaaladdu sidaasi ka wanaagsanaato.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada ku kulmayno mar kale. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم عاد سيهين عبدي حافيد عاول إسماعيل يا عبد الحكيم محمود شروع عن لسعود سيني حبنتي ورقيس يذا قبل قبدي إذا عدنا ينسو قارني مركنا خذ بدي قوة وينا وركن هدي عن ذين دول مره مدحوينها صوماليا حسي شيخ محمود أيام أنت مقالة بيد بكافوري شركة قولها وضتشيق قرن اي مدحدة دولة فدرالك اي دولة قبلة ديذا sida lagu sheegay qoraalka soo baxay Villa Somalia, shirka ayaa waxa looga hadli doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka, hanaanka federaalaynta, maaliyadda, doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Shirka ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ku-xigeenkiisa Saalax Jaamac, madaxweyne goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, Hir Shabeelle, Cali Guudlaawe, Jubbaland Axmed Madoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Shirka ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, mana jiro wax war ah oo ka soo baxay Puntland oo ku saabsan sababta ay shirka uga baaqatay. Hase yeeshee, Puntland go'aan ka soo baxay 9-kii bishii Janaayo ayuu ku sheegtay in maamulku u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa maanta diiday inay baabi'iso amarka xiris ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, waxaa sidaasi sheegay qareenadiisa. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo boqolaal ka mid a taageerayaasha Khan ay ilaalo ka hayaan gurigiisa, iyaga oo wacad ku maray inay booliska ka joojin doonaan inay xiraan. Iskuday ay booliska ku doonayeen toddobaadkan inay ku xiraan, 70-jirkan ayaa horseeday dagaal iyaga iyo taageerayaashiisa ku dhex maray bannaanka gurigiisa ee magaalada Lahore ka hor inta aysan maxkamaddu amrin mas-uuliyiinta inay joojiyaan arbacadii. Khan ayaa waxaa xilka looga qaaday codka kalsoonida sanadkii tagay, waxaana kadib luqunta loo suray daraasiin kiisas musuqmaasuq ah xilli u ololeynayo doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey si uu xukunka ugu soo laabto. Khan ayaa sheegay inuu u cabsanayo noloshiisa haddii la xiro, isla markaana mas-uuliyiinta ay doonayaan inay xabisaan si ay uga hortagaan inuu u tartamo doorashada soo socoto. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Mida aan gayaankii hoggurtiday reeo gees maraaye midaan gayaankii hoggurtiday reeo gees maraaye inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan
gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya
codkaasi gaaywarow iyo heestii gacaladaydii ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.